Jak jsem se stal podnikatelem? Doma nalezl jsem četné kartotéky od Keats, akciová společnost. Správně jsem vycítil, že v té říši ohromné strojní moci najde se nějaký trpaslík, který mě spasí. Našel jsem ho v katalogu Keats. Byl to cvikací aparát, který zvýšil výkonnost dělníků mnohonásobně a zajistil včasné vyřízení objednávky. Ocelové trpaslíky naučil jsem se sám dokonale ovládat a naučil jsem tomu i jiné. Pořídil jsem jim vyhovující organizaci práce a rozšířil pomocí nich a dalších drobných technických pokroků výrobu, která svým množstvím, jakostí i lácí předčila velké továrny zařízené mezi tím na tutéž výrobu velkým kapitálem. Rychlým tempem zvyšovala se v inventáři strana vykazující majetek a menšila se strana vykazující dluhy. Už bylo více majetku, než bylo třeba ke koupi té selské usedlosti a více, nežli bylo třeba pro moji existenci, ba i pro existenci mého bratra i sestry. Pokud jsem byl v obraně proti kapitálu cizímu, pokud jsem bojoval, abych obhájil čest svou a svého bratra a sestry, pokud jsem pracoval, abych uhájil své živobytí, potud moje práce byla kryta mravními důvody, vytčenými a odposlouchanými v mém okolí. Teď ale ztratil jsem půdu pod nohama. Při práci mi to nevadilo. Dělal jsem přece to, co bylo lidem žádoucí a potřebné. Scháněl jsem jim práci, o kterou mě naléhavě prosili, prodával jsem jen těm, kteří si toho přáli a projevovali spokojenost s mými výrobky. Jinak bylo ale, když jsem na hodinku zašel mezi lepší lidi, pořečňovat si, anebo když jsem vzal do ruky noviny nebo nějakou knížku. Ze všech stran a ze všech koutů křičelo na mne: vydři duchu, otrokáři. Nebylo tam tehdy ještě napsáno moje jméno, byl tím ale míněn ideál, který se počal v mé duševní dílně tvořit, který měl být novou mravní základnou pro moji práci a který nyní musel těžce zápasit o svoji existenci se svým starším bratrem socialistou. Moji přátelé mě omlouvali, tvrdíce, že já do té zlé společnosti nepatřím, protože mám malou výrobu. Ale to bylo tolik, jako by řekli, že já jsem jen menší zlosin, nežli ti druzí. A já nechtěl být zlosinem. Uvažoval jsem a četl jsem o podnikání družstevním a tu vstoupila mi na mysl zkušenost spolupráce s bratrem, kde každá práce byla omluvena, ale žádná udělána. Všude jsem viděl špatné výsledky práce družstev, ba i takových, které pozůstávaly pouze ze dvou bratrů. Viděl jsem, že bych ani s bratrem nemohl pracovat, kdyby neuznal plně mé právo na poslední slovo, a proto vyhotovil jsem smlouvu, ve které můj bratr toto právo uznal. A jak by to bylo v nějaké takové společnosti, ve které by se všechny zisky měly rozdělit mezi spolupracovníky? Za co bychom koupili parní stroj, abychom využili pomoci tamtěch německých a amerických ocelových obrů? Nebylo východiska. Nezbylo než zůstat na svém místě a stát se nenáviděným fabrikantem, vydřiduchem, otrokářem, aby bylo lze sloužit lidem. Po tomto velikém vítězství přišel parní stroj o 8 koňských silách. Přišli oceloví pomocníci, přišla první skutečná tovární budova a přišel otcem věštěný komín, prozatím jen plechový. V roce 1904 kouřili již 3 plechové komíny. Kupovali jsme malé, staré parní stroje, které pracovaly špatně, a bylo třeba pořídit novou, řádnou hybnou sílu a novou velikou tovární budovu a další odborné stroje. Nedůvěřoval jsem svým vědomostem získaným prací a cestováním v evropských zemích, abych se mohl pustit do tolika nových věcí. Odjel jsem téhož roku ještě se třemi svými mladými dělníky do Ameriky. Tam nalezl jsem mnoho krásného a nejlépe se mi líbil tamnější člověk. Ten si nelámal hlavu předsudky o čestnosti nebo nečestnosti práce. Za něho rozřešil tyto otázky již dávno jeho praděd. Prodávání novin po ulicích bylo dost dobré zaměstnání pro synka nejvyššího úředníka, jak pro synka milionáře, tak pro synka dělníka. Nebylo studentů, pánů. Tam bylo vidět jen vyhrnuté rukávy a radostnou práci. Již šestiletý synek zdál se otci dosti velký, aby směl tvořit své vlastní jmění, aby o něm směl sám rozhodovat. Vedl ho k samostatnosti. Neměl pociťovat otcovu převahu. Měl se cítit rovnocenným občanem. Já obchodník, ty obchodník. A naše šikovnost se rozezná podle toho, kdo více vyděláme. Otci září oči, když slyší o synově novém dolaru a syn je hrdý na svého otce za každý jeho nový úspěch. Tyto vlastnosti se přenášejí z rodiny do veřejnosti. Pan Miles ukázal mi na továrnu svého konkurenta a pravil: představte si, jaký to musí být šikovný člověk, když vydělá tolik, aby mohl platit $1,000,000 daně z příjmů. Nejzajímavější bylo to, že ten sám pan Miles vydělával méně nežli nic, následkem čehož měl stále více dluhů nežli majetku. A přesto byl přece tolik hrdý na svého šikovnějšího konkurenta. Duše amerického člověka nebyla spoutána pochybnostmi, smíli jednotlivec hromadit jmění. Tyto pochybnosti žily jen v podvědomí naší společnosti zásluhou starého slovanského práva, které bylo vytlačeno jen násilím právem římským. Dle slovanského práva všichni příslušníci obce svážili veškeré plody své práce do jedné stodoly. Plody pak rozděloval stařešina, ovšem dle své libovůle, ne podle zásluhy, ale dle svého svědomí mezi příslušníky obce. To byl starý socialismus rodinný. Toto podvědomé uctívání slovanského práva oživovala v nás ještě literatura ruská, zejména Tolstého. Na této půdě dařilo se dobře také novému socialismu Marxovu, který jest v podstatě totéž, jenže rozšířen na celou společnost. Ve strojích a organizacích výroby nenalezl jsem v Americe mnoho nového. U strojů to nebylo nic divného, protože jsem udržoval již dávno čilý styk písemný s tamními továrnami strojnickými. Divné bylo u organizace strojů leda rozestavení, které jsem několikrát do roka měnil a konečně jsem vynalezl způsob, který i v Americe považovali za nejosvědčenější. Zručnost dělnictva byla ale ohromná. Docilovali tam u některých strojů 10x větších výkonů nežli naši dělníci. Proto jsem v továrně pracoval jako dělník, věda, že jest marné vykládat lidem, když jim to člověk nemůže ukázat. Chtěl jsem také na svém těle pocítit obtíže takových vysokých výkonů. Z domova jsem měl veliké mínění o svém umění. Byl jsem přesvědčen, že dokáži pracovat zručně na všech obuvnických strojích. Ale v Americe mi toto vědomí nadělalo mnoho škody. Na otázku, jakou práci umím, odpověděl jsem pyšně, že všechny. Úsměv na tváři příjemce dělníků a zamítavé nepotřebujeme bylo odpovědí, kterou jsem si dlouho nemohl vyložit. Až přece jsem se dostal alespoň tak daleko, že jsem byl postaven do řady uchazečů a zkoušen z jedné práce, pochopil jsem oprávněnost pohrdavého úsměvu příjemce. Pochopil jsem, že za celý život nebyl bych schopen naučit se všem pracím tak dokonale, jak byly již tehdy v Americe požadovány. Nějaký čas jsem pracoval protekcí svého domácího berky v nějaké špatné továrně v Linu. Chtěl jsem se postavit na vlastní nohy. Těžko se mi hledala práce. Kdo byl v práci, vstával před 7 hodinou, kdo práci neměl, vstával již v 5 hodin i dříve, aby před započetím práce byl již u vrat odlehlých továren. Jaké štěstí, když jsem se viděl s vyhrnutými rukávy, s tímto erbem amerického šlechtictví u některého stroje při zkoušce. Mistr upřeně sledoval mé výkony. Nemusel jsem se dívat na jeho tvář, abych z ní vyčetl svůj osud. Řekl mi to výsměch ostatních uchazečů, čekajících za mnou s vyhrnutými rukávy na můj neúspěch. Nečekali dlouho. Takových zkoušek podstoupil jsem za den třeba 20 a za týden 6x tolik. To skličovalo moji mysl. Vžil jsem se úplně v cítění dělníka. Nestál jsem o ty dolary dovezené z Ameriky. Stál jsem o americké dolary. Chtěl jsem se měřit s americkým člověkem. Jednou na takové cestě jsem si řekl, že nebudu jíst, dokud nedostanu práci. A dostal jsem ji. Z tuláka, z bezcenného člověka, stal se rázem šlechtic. S rukou visely cáry, ale hlava seděla pevně na svém místě. Těmito vlastními poznámkami končí osobní líčení Tomáše Bati o začátcích jeho práce. Dílo bylo dokončeno. Zápisky zůstaly torzem. Ve 2. kapitole budeme pokračovat souvislým uveřejňováním projevů, jimiž Baťa své dílo provázel nebo budoval.